Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices.
Sintonía inconfundible que nos acompaña todos os luns aquí na Radio Municipal de Redondela cun protagonista que habitualmente conduce esta sección, Fon Conde, moi bo día.
Que tal, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis para mergullarnos na música da nosa vila, para falar dos nosos artistas e hoxe ademais cun convidado moi especial.
Pois sí, temos a... Bueno, eu estou encantado de poder contar co meu amigo Alberto Vilas, que é un pianista e mestre de música de Redondela, e hoxe está con nós para falarnos do próximo concerto do grupo Tangata ao que pertenece, que vai ter lugar o próximo este sábado 22 de setembro no Teatro da Fundación de Vigo. Bo día, Alberto.
Bo día, Fon.
Que tal?
Encantado de estar aquí no teu programa.
Moitas grazas por visitarnos.
Nada,
pois nada, contanos un pouquiño o que vai acontecer este sábado. E sei que estás pasando por moito traballo, que levas xa uns meses traballando no tema, e contanos un pouquiño como surdiu e como o levas.
Pois sí, efectivamente é un traballo moi ambicioso no musical, e un traballo precioso no que nos embarcamos. Gracias principalmente ao noso contrabaixista Gustavo Barcia, que, bueno, Gustavo Barcia foi un pouco o nexo que uniu os dous mundos. Gustavo Barcia leva na Orquesta Clásica de Vigo moitos anos e en Tangata leva tamén 20 tantos anos. Entón, el propuxo a idea de xuntar as dúas formacións neste proxecto, e a orquesta o colleu de xeito maravilloso, claro. Entón, pois nada, fomos adiante, xa lá no mes de marzo, cando deron o visto bo, pois dixen, ui, temos que arranxar todo isto para a orquesta, non? O que son os nosos temas, ou sea, basearnos no noso último disco incluso, e facer o arranxo para a orquesta. Entón, claro, no mes de marzo dixen, o comezas xa, porque claro, un non ten dedicación exclusiva
xa, claro,
solo a isto, non? Ten, pois, moitas máis cousas. O comezas xa, ou senón non dá tempo, é imposible, un traballo tremendo, non? Sabes, de arranxo, non? Para todo, violins, violín segundos, violas, violonchelos...
Claro, estamos falando de máis de 30...
Claro, de...
Sí,
seguramente, arriba do escenario pode chegar a ver casi 50 músicos.
Claro.
Pero claro, é maravilloso. E entón, aí comecei, no mes de marzo, e fun facendo arranxos, sacando un adiante, pasaba un mes outro e tal, quedando, bueno, pois a veces hasta altas horas, non? Porque senón non sacas tempo polo día. E o maravilloso de todo foi cando xa, nos reunimos coa orquesta para ler os papéis e rectificar, porque pois hai que facer moitas rectificacións de cousas e non están ben, e anotar cousas que non están, etcétera, non? E o maravilloso foi que na primeira lectura aquilo sonaba divinamente, non? Cando comproba realmente, non a través de eso, dun sonido de ordenador, non?
Xa, sino
con os instrumentos
xa,
reais, e dices, ostras,
xa, sabes, xa,
eso, sí, entón é cando te compensa todo, non?
Ajá.
Entón penso que o concerto vai ser moi fermoso, porque é un concerto que vai ser, ademais vai ser único, non vai haber outra posibilidade de facelo probablemente.
Non se vai a gravar, non te despensado en principio gravalo?
Non en serio, pensamos que tentaremos que quede un rexistro.
Ajá.
De algún tipo de vídeo, de audio, eso sí que penso que o vamos facer, porque tamén pensamos en que que non houbera nada, sabes, que se morrera no momento, non? Que fora unha cousa única para que non vivira e desaparecera. Sabes, é increíble que
sí,
despois de tanto traballo,
sí,
son
sí,
esas
sí.
cousas que pos tanto traballo aí, pero que pode pasar que se xa tan efímero que nunha soa sesión, nunha hora, se rematou todo, non? E non hai posibilidade de volver a velo, non? Eso me parece...
Pois entón temos que andar moi atentos
fermoso.
Para non quedarnos sin a entrada.
Claro, é importantísimo, xa. É importantísimo, sí, porque xa te digo, a ocasión é única e o traballo é fermosísimo. A veces é un traballo tamén único, sabes? O sea, sí que existen tangos con orquestra e todas estas cousas, non? En Argentina, no Uruguai, fanse orquestas grandes facendo tango e todo isto.
Sí.
Pero bueno, nesta ocasión é a unión de dúas formacións, o sea, Tangata, ademais, o 30 aniversario de Tangata, E o 35 aniversario da orquestra,
da orquestra,
non? É unha especie de cumpreanos tamén, sabes, das súas formacións. E non sei, penso que é fantástico.
Que vai quedar unha cosa bonita.
Sí, sí.
O repertorio que vades a interpretar, que se basa únicamente no disco 30 anos,
non.
Ou tedes
temos, o sea, hai un percorrido por outros discos, non? Eu orquestei algúns temas deste disco e tamén do disco anterior de Calambre, e penso que de algún anterior tamén, sabes, non vai ser todo eso. Entón, o repertorio pois consistirá eso, en pezas que faga Tangata coa orquesta, que é o grosso do repertorio. Tangata quedará sola tamén, sabes, en algún momento. A orquestra fará algo tamén solo, e algunha sorpresinha máis que temos, e depois a intervención tamén da parte vocal, non? Da parte cantada, que vamos a ter a sorte de contar co cantante habitual de Tangata, Enrique Migliarini, e con Uxía, que non se quixo perder isto, non, esta
que tamén participa no disco,
que participa, ¿no?, no disco, claro,
canción.
Efectivamente.
Bueno, pues, se te parece ben, podemos escoitar unha canción do disco de Tangata de 30 anos precisamente, e eleximos o corte número 3, titulado La última curda.
Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición me lleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me haces daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me dio? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me haces daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón.
Pois sons como estes serán dos que poderemos gozar nese concerto do vindeiro sábado día 22 de setembro no Teatro da Fundación. Tangata será protagonista xunto á Orquestra de Vigo, que estarán interpretando pois boa parte deses clásicos desa traxectoria nada menos que de 30 anos que ten esta formación, 30 anos que Alberto deron para moito, non? Moitos cambios, moita evolución e que agora está de recollendo xa ese froito de todo ese traballo destes anos pasados.
Sí, efectivamente, agora estamos recollendo e continuando mentras podamos continuar, ¿no? Pero sí que, evidentemente, por exemplo, este concerto é como casi a guinda do pastel, ¿no? O sea, é algo, ¿sabes?, soñado en calquera celebración, ¿no? Un concerto por todo alto, vestir tangata de gala cunha fantástica orquesta, acompañados deles nun teatro como o Teatro da Fundación, sabes que un espacio dos mellores teatros que temos en Galicia. Entón, bueno, pois eso que che dicía, un dos momentos soñados, non? E polo demais, si 30 anos é casi imposible, non? Nunha formación de tango en Galicia, onde un pouco vivimos casi sempre en terra de ninguén, porque como digo moitas veces, tangata non fai música galega. Non, o sea, o grupo instrumental nunca fomos arxentinos tampouco. Sempre había uruguayos e galegos. E agora, bueno, está Enrique como arxentino, o sea, temos esa triple nacionalidade, non? Uh-huh. Pero vamos, estamos un pouco sempre en terra de ninguén e a pesar de eso sempre a acollida do público foi sempre superior, por exemplo, a moitas veces o apoio das institucións ou dos programadores para a hora de ofrecer algo así, non? Cando a xente despois dos concertos salía absolutamente encantada.
É sen dúbida tamén do traballo, non? Ese traballo que de moitos anos, pero tamén de moita dedicación, de moitas horas, de moitos ensaios e de percorrer media Galicia, supoño tamén fora das nosas fronteiras, sí, presentando.
Efectivamente, porque ademais unha das cualidades máis increíbles de Tangata foi a constancia no traballo, non? A constancia, o traballo constante. Houvese un ou houvese concertos ensaiando sempre, prácticamente semanalmente, e sin parar. Entón, claro, tú escoitas eso e aí hai unha calidade porque hai un coñecemento moi grande entre os músicos, hai moito traballo de pulir e pulir e pulir hasta o infinito, ¿no? O que poden dar uns temas de sí, ¿no? A veces te sorprende que despois de moitos anos aínda lle poida sacar punta a cousas, ¿no?
E supoño que tamén o que atoparemos na xornada do sábado será moi distinto, polo menos diferente ao que atopamos no disco, non? Con esa orquestra o son será totalmente fascinante.
É fascinante, é fascinante. É sorprendente porque de repente, baseándome nestes arranxos dos discos de Tangata, se te digo, neste de 30 anos, no Calambre, noutros, de repente escoitas aquel colorido que dá unha orquestra de corda, basicamente, non? Escoitas aquel colorido e como que enriquece todo dun xeito increíble, que é algo que cando estás tocando dende o piano, especialmente eu escoitaba esa orquesta na miña cabeza, porque no piano, como sabedes e como di moita xente, o piano é como unha orquesta pero monotímbrica, non? Pero está aí toda a orquesta realmente. Entón te imaginabas como sonaría eso con, sabes, con unha orquesta real, pero escoitalo na realidade é un
logo resultado,
é unha cousa increíble. É unha cousa que te envolve, sabes, que é maravilloso.
E supoño que preparando ese concerto con moito respeto, non? Porque actuar no Teatro Fundación cheo, supoño, será, vamos, increíble.
Sí, bueno, non se actuamos no teatro, si sí, acompañando a algúns cantantes como Carlos Acuña, que lle chamaban el mito del tango, uh-huh, en algunha ocasión. E xa estuvemos no teatro varias veces e bueno, sempre, vamos a ver, sempre son salas que te encanta, porque é un espacio donde, bueno, de repente sei o que vai pasar, sei que se vai a deter o tempo e vas a querer que aqueles minutos, aquela hora e pico, pois, sabes, non se acabe nunca, non? Porque xa é maravilloso, e eso mezclado coa concentración que tens que ter para estar atento a todo aquel sonido que hai, que non se perda nada. E bueno, vai ser nada, algo que vai quedar aí para sempre.
E non sei se xa pensando no día despois, non? Agora celebrando os 30 anos, pero algún proxecto xa de cara ao futuro, pensando en novos temas ou mellor en novas propostas, en unha nova iniciativa de cara a crear un novo disco?
Non o sei. É moi difícil porque sí, no, porque a ver, sí que hai, a ver, podería contar aquí proxectos moito máis interesantes incluso que este. Que acontece? Que son 30 anos. Acontece que temos un bandoneonista, Artigas Anelo, que é un mestre do bandoneón, que, bueno, tuvo, a verdade, os seus problemiñas de saúde e ten unha certa idade. Entón, non nos podemos aventurar, sabes, a moitas cousas. Esa é a realidade e el non lo confesou, que el tampouco, sabes, que lle gustaría poder facer ter menos anos, xa me gustaría poder ter menos anos e embarcarme en outros proxectos, non máis grandes incluso, non?
Xa.
Pero dixo, non podo, realmente me supera neste momento todo isto, poderei facer, sabes, pouquiñas cousas e bueno, non quero decir nada, pero evidentemente casi sona a veces un poquiño que isto vai ter un percorrido. Sabes, igual non demasiado longo, non se sabe, pero
bueno, longo xa foi, longo xa foi,
pero vamos, a partir de agora, non? Entón, o que veña, pois haberá que estudialo en cada momento. Agora xa te digo, acabamos
bueno,
de rexeitar.
Pasiño a pasiño.
Sí, pasiño a pasiño. Acabamos de rexeitar de non avanzar nun proxecto que era moi, pero moi, moi, moi importante, o máis importante probablemente de todo e con toda a dor do noso corazón. Dixemos, non, comprendemos a situación de Artigas. El incluso nos propuxo, non, pero buscades outro bandoneonista, cousa difícil aquí en Galicia, evidentemente.
Xa.
Pero non.
Pero xa non sería Tangata, non?
Evidentemente, Tangata se formou alrededor de él, non tería sentido ningún.
Pois ollada posta nese concerto do día 22 e tamén teremos algunha facilidade dende aquí de Redondela para poder achegarnos, non?
Sí, pois estamos pola demanda de xente coa que conversamos. Hai xente que decía canto me gustaría ir, pero non teño xeito de ir, non teño vehículo, non teño que me leve, non teño tal. Entón, a idea xurdiu por parte da orquestra de decir, carai, sabes, sendo tan importante para Redondela este grupo, ensayando, porque además este grupo ensaya dende hai 30 anos.
Dende hai 30 anos, claro, Redondela.
Dende que o único Redondela en xa é o grupo, sabes, ensaya aquí dende hai 30 anos. Entón...
Bueno, antiga xa tamén é medio Redondela.
Sí, claro, xa son personaxes que se miran polo povo, ¿no? con moita frecuencia, ¿no? E entón, os da orquesta propuxeron que, por que non poñemos un autobús, non? Para toda esa xente que quere ir a disfrutar de isto e non pode. Entón dixemos, bueno, pois ben, vamos a ver como darlle forma. Entón a idea vai ser anotarse no multiusos da Xunqueira, sabes, para ver, sabes, canta xente tal, pois supoño que se lle pedirá pois, o teléfono a persona que se achegue e penso que incluso se facilitará pois a compra de entradas,
poder mercar
entradas, as entradas xa... para xente que ten dificultades de facelo en internet tamén. Sobre todo xente máis maior.
Sí.
Ou incluso traer entradas para aquí. Ao mellor intentaremos traer entradas físicas para aquí para que a xente sexa algo moi cómodo.
Directamente,
¿no? O sea, poñer todas as facilidades, non? Para que a xente non se perda isto, non?
E outro xeito é por internet, non?
E outro xeito é por internet en ataquilla.com e bueno, e na sede da fundación, en frente ao Teatro Xusto, en Policarpo Sanz, na sede da fundación se poden mercar físicamente tamén. Sabes, aí.
Moi ben, pois penso que, bueno, desexarte moita sorte para o sábado e moitas grazas por estar aquí. Nada, xa te convidaremos, xa te liaremos para que veñas en outras
encantado.
Ocasións. Se si queres añadir unha cosinha máis, que se te ocurra.
Pois nada, eso que, non sei se xa comentei que iba a estar Uxía, non?
Sí.
No concerto, sí.
Pues, vamos a escoitar.
E bueno, e haberá algunha outra sorpresa que, eso sí que me dixeron, eso non o vamos a desvelar. Van
ahí,
a pasar
sorpresa,
cousas,
sorpresa.
Van a pasar cousas que non se van a desvelar.
Moi ben.
Sí, sí.
Pois moita sorte. E xa pasamos, se
quedamos
a escoitar o último corte do disco, El día que me quieras, que é onde colabora Uxía. Sí, sí. De Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Y ya nos despedimos, hasta semana que ven. Picos mil.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un día más en este espacio son de Redondela, una aperta muy fuerte.
Acaricia mi ensueño. el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo.
El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor.
La noche que me quiera,
la noche que me quiera,
desde el azul del cielo,
desde el azul del cielo, las estrellas celosas
nos mirarán pasar,
nos mirarán pasar,
y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo.